Vorba de cultură.
Bună ziua, stimați ascultători, și bun venit la Vorba de Cultură. Suntem Astere în această săptămână alături de Iulia Iordan, educator cultural și autoare de cărți de copii și educator muzeal. Și bun sosit!
Bine v-am regăsit!
Vorbeam zilele trecute de experiența invitatei mele, care este absolventa Facultății de Filozofie. E un lucru de care nu încetez să mă bucur. Și de asemenea, unui master în teoria și practica imaginii, obținut în cadrul Centrului de Excelență în Studiul Imaginii din București, CESI. Așa a ajuns, fac un scurt rezumat, așa a ajuns educator muzeal, adică angajată a Muzeului Național de Artă al României, unde a organizat programe pentru vizitatori, copii și adulți, după care s-a hotărât să își ia soarta în mâinile proprii și a intrat în sectorul neguvernamental, cum frumos se spune. În prezent este la Asociația Da de Ce. Primul volum s-a numit Călătorie printre ierburi și lumină, un volum pentru copii cu ilustrații de Cristian Aradu, un volum splendid care a primit și premiul pentru cea mai frumoasă carte pentru copii în cadrul concursului Cele mai frumoase cărți din România, ediția 2013. Este un bun pariu și asocierea cu Cristian Aradu, care, din câte știu, a mai obținut un premiu pentru cea mai frumoasă carte pentru copii.
Chiar două. Are trei premii în total la acest concurs de carte pentru copii.
O foarte, foarte bună artistă și care nu lucrează la fel două cărți.
Așa este.
Călătoria printre ierburi și lumină, spunea invitata mea, a fost rezultatul unei mutări foarte concrete. Împreună cu familia s-a mutat în afara Bucureștiului și a redescoperit traiul la curte, cu animăluțe, cu plante, cu lumină. Au urmat în 2015 ilustrații tot Cristian Aradu, Luli și Căsuța din copac, o carte despre copaci.
Da, este o carte care vine în continuarea primeia dintre ele, în care există același personaj central, Luli, o nouă poveste, o continuare a primei povești și o incursiune într-o altă zonă naturală, foarte pe placul copiilor, și anume într-o pădure.
E o problemă să recunoaștem copaci în ziua de astăzi. Spuneați că ați organizat workshop-uri, ateliere cu copiii după călătorie printre ierburi și lumină, ateliere în care aduceați plante și în care copiii lucrau cu ele, se jucau cu ele, aflau despre ele. Dar despre copaci, cred că și adulții...
Sigur, cu toții avem de învățat despre natură în permanență, ca să spun așa. Da. Fiecare dintre cărțile pe care le-am publicat are și o continuare practică, să-i spunem, adică am inventat câte un atelier care să completeze fiecare poveste. Pentru Luli și Căsuța din copac este atelierul din copac, așa am spus, deși nu îl ținem într-un copac.
Am avut
experiența asta odată, a fost foarte, foarte frumos, dar erau foarte puțini copii și erau familiarizați cu cățăraturi în copac. Iar atelierul s-a rezumat doar la lectură, adică ne-am cățărat cu toți într-un copac mai mare și am citit o poveste, acolo a fost foarte frumos. Dar asta a fost tot. Îi spun așa pentru că este un atelier despre copaci în care, nu știu, jucăm câteva activități din cărticică, mai citim ceva și observăm lucruri pe care le aduc eu copiilor. Deci o structură cumva asemănătoare cu atelierul de ierburi în care avem o parte de explorare senzorială la început. Îi încurajez să facă plimbări în natură, îi încurajez să afle mai multe lucruri despre lumea din jur, spunându-le diverse lucruri interesante, nu știu, despre cum se află vârsta unui copac sau despre cum poți să-i afli înălțimea fără să-l măsori cu metrul neapărat. Da, este o modalitate de a culege și feedback de la copiii care au citit cartea. E foarte important lucrul acesta pentru mine, să știu dacă le place și ce le-a plăcut sau ce nu le-a plăcut într-o carte. Este o modalitate de a mă apropia de ei și o modalitate prin care promovez cărțile, pentru că este nevoie de așa ceva. Și aici e o discuție mai amplă despre cine ar trebui să promoveze cărțile pentru copii,
Eu asta voiam
cine
să
ar trebui
întreb.
să aibă acest rol, editura, autorul, ilustratorul, nu știu, alte instituții care ar trebui să se ocupe de lucrul ăsta. La noi este o lipsă așa generală în fiecare sector al creației unei cărți, aș putea spune, și atunci orice inițiativă este binevenită.
Eu voiam să întreb cum mai funcționează promovarea de carte dacă copiii care vin la atelier trebuie să fi citit deja ca să știe să.
Da, unii dintre ei au citit, alții nu. Alții află despre carte în momentul în care vine atelierul la ei în vizită la școală sau vin cu părinții la atelierele pentru familii. Depinde.
Și acest volum, ca și Călătorie printre ierburi și lumină, include jocuri. Jocuri din alea clasice. Trebuie să fie mai mulți copii în care trebuie să alergi, trebuie să interacționezi cu celălalt. Și am observat de ceva ani tendința asta. Există și o frumoasă antologie foarte scumpă care se cheamă În fața blocului, cu jocuri clasice, cu jocurile copilăriei noastre. Dar mi se pare că un pic nu se poate aplica foarte bine, pentru că e altul contextul. În copilăria noastră ieșai pe stradă, te jucai în fiecare zi cu aceiași copii. Acum,
Așa este.
cum
Da.
spuneați și dumneavoastră, copilul merge unde îl duce adultul
Exact.
și
Cu
când îl
toate
duce.
astea, există interacțiuni între copii și în momentul în care m-am gândit la aceste jocuri de grup, le-am pus acolo în carte pentru că fiecare copil are un grup de prieteni cu care se întâlnește din când în când și se joacă sau mai ales la școală. Copiii noștri petrec foarte mult timp la școală, unde trebuie încurajați să se joace cumva împreună, să relaționeze între ei, nu să-și scoată tableta și să stea într-un colțișor în curtea școlii. Iar jocurile din cărțile mele nu sunt neapărat jocuri de grup, adică tot felul de jocuri și individuale și de jucat împreună cu prietenii. Unele sunt inventate de mine, altele sunt jocuri clasice.
Le-ați probat la aceste ateliere? Jocurile funcționează?
Da, nu pe toate. Da, sigur că funcționează. Dacă există atmosfera și spiritul jucăuș al celor prezenți, ele nu au cum să nu iasă.
E o formulă, nu știu dacă s-a mai făcut în alte țări, la noi nu știu să fi făcut deloc, această combinație de poveste recuperată uneori, de poveste veche, de legendă, cu joc, cu informații, cu descrieri. Spuneați că a pornit de la un jurnal până la urmă.
Da, de la niște notițe, într-adevăr, este un tip aparte de carte, dar este o combinație în care eu m-am simțit foarte confortabil atunci când le-am scris. Cărțile acestea sunt cărți de citit, dar sunt și cărți de jucat în același timp. Adică își propun să-l deschidă pe copil spre, nu știu, spre lumea poveștilor tradiționale, cum este povești din calendar, spre clădirile vechi pe lângă care trec, cum este, da, de ce să mă întorc în timp, sau spre natură, cum sunt cele două cărți cu Luli.
Pot fi citite de oriunde. Asta e un alt
Da.
avantaj, nu e musai o lectură
Da.
liniară.
Da, sigur că da. Poate să fie citită povestea ca atare, separat, sau poate fi intercalată cu restul informațiilor care sunt prezente acolo. Pot fi întreruperi de lectură și jocuri. Este un tip de carte pe care fiecare îl citește așa cum se simte el mai confortabil.
Iulia Iordan se tot vorbește despre cărțile fundamentale, despre existența acelor cărămizi care nu trebuie să lipsească, deși sigur că fondul de carte se mărește de la deceniu la
Considerabil.
deceniu, nu mai avem aceeași listă sau nu mai avem o listă unică. Dar v-aș întreba care a fost, dacă vă amintiți, care a fost cartea din copilărie care a făcut declicul pentru dumneavoastră? De obicei oamenii și-o amintesc.
La mine s-a întâmplat așa, în copilăria mică am fost crescută de bunicii mei și bunica mea nu știa să citească. Prin urmare, n-aveam foarte multe cărticele. Le citeam când mergeam la părinți. Nu locuiau foarte departe, locuiau destul de aproape. În schimb, când veneam la bunica, nu simțeam nevoia să-mi iau vreo carte cu mine, decât atunci când am mai crescut puțin. Și asta pentru că ea știa foarte multe povești fără să le fi citit, pentru că le-au zise de la părinți, de la bunici. De fiecare dată le spunea altfel, mai adăuga ceva și pe mine mă fascina lucrul acesta, nu mai trebuia nicio carte în jur. Și cumva acelea au fost poate poveștile mele fundamentale. Iar apoi când am plecat de la bunici și m-am reîntors la părinți, mama fiind educatoare în sat, avea toate cărțile de povești posibile și eu le devoram. Nu pot să spun că m-a fermecat vreuna așa cum mă fermeca bunica când îmi spunea poveștile de pe timpuri.
Ce fel de povești? Cu Făt Frumos?
Și povești cu Făt Frumos sau cu țărani. Cele mai multe erau din astea tip snoava, așa, cum venea copilul și începea să povestească și apoi părintele îi spunea că exagerează și de aici porneau tot felul de aventuri amuzante. Dar nu pot să spun că mi-amintesc foarte clar una anume. Dar,
niciuna? Cap-coadă?
Niciuna cap-coadă. Am regăsit fragmente din ele și pentru că...
Sigur nu le inventa bunica?
Ba, sunt convinsă că le inventa pe unele dintre ele. Însă ce vreau să spun este că poveștile vechi românești există în foarte multe variante în funcție de zonă, de sat, chiar și de familia în care se spunea povestea respectivă. Și am regăsit fragmente din ele la un moment dat când m-am apucat să cotrobăi prin culegerile de folclor care m-au inspirat să creez cărticica povești din calendar. Și acolo sunt multe, multe fragmentele, de exemplu, povestea despre cum se face pământul cu ariciul și cu Dumnezeu. Sunt lucruri asemănătoare cu ce mi-amintesc din poveștile bunicii. Și apropo de povești din calendar, este acolo într-adevăr un bazm pe care eu l-am citit de foarte multe ori în copilărie și am ținut musai să facă parte din această carte, se numește Măr și Păr. Este o poveste despre prietenia dintre doi băieți care nu sunt frați, mă rog, devin frați de cruce și este una dintre poveștile mele preferate.
Există o funcție a basmului de a avertiza copilul cu privire la pericole. Poate ăsta este, pe lângă rolul de calmare a copilului, poate este unul dintre motivele pentru care bunicii inventau povești din astea, cum spuneați. Cu interacțiunea copil-părinte și așa mai departe.
Cu siguranță, poveștile au foarte multe funcții. Există și foarte multe studii pe tema asta. Pe mine nu m-a preocupat neapărat latura asta de cercetare a funcțiilor poveștilor.
Dar v-a preocupat foarte mult carnea lor, să zic.
Carnea lor, dar îmi place să mă adâncesc în ele.
Diferențele zonale sunt importante. Pentru că știu că ați citit multe, multe povești din astea vechi, basmele vechi ardelenești și basmele vechi moldovenești. Dau un exemplu. Sună la fel?
Nu sună la fel, pentru că sunt cuvinte diferite pe care le folosesc. Sunt așa numitele regionalisme. Însă pentru copilul contemporan, lucrurile acestea sunt foarte greu de digerat. Și în povești din calendar, de exemplu, mi-am propus să nu modific foarte mult poveștile pe care le-am ales. Însă atunci când erau foarte multe cuvinte foarte vechi...
Asta e o problemă.
Da, am redus cumva din ele, am adaptat puțin textul, încercând să îi păstrez totuși farmecul acesta care vine din limbă, din limbajul vechi. Și pot spune că am filtrat cumva limbajul, păstrând cuvinte vechi, dar nu o abundență foarte mare a lor. Dar totuși, din când în când, să apară un cuvânt diferit, muzical, interesant, care să te transpună în altă lume. Nu sunt pentru curățarea perfectă a limbajului poveștilor vechi. Adică se pierde ceva din esența lor foarte important, dacă le adaptăm complet.
Nu mai țineți minte așadar prima carte, pentru că e diferența asta dintre a citi, că ai învățat să citești, și a înțelege și a chiar a înghiți ce ai citit, a interioriza.
Da, v-am spus, poveștile spuse și poveștile
cumva trecerea clasice. Asta a fost lină.
Da, da, da.
Fetițele dumneavoastră, ce le-ați citit? Prima carte? Mai știți? Nu mai știți. Acum sunt cărți tactile, sunt
da,
o felul.
Da, da, da. Au o bibliotecă impresionantă, pot să vă spun că au...
Eram sigură.
O bibliotecă, propriu-zis, doar a lor, cu foarte, foarte multe cărți. Fiecare dintre ele are preferințele ei și, în general, le plac cărțile în care există și dimensiunea asta fantastică de bază, dar să fie și ceva amuzant, asta le place foarte mult copiilor. Celei mici, de exemplu, îi plac poveștile, cărțile interactive. Îi plac cărțile foarte minimaliste, de unde poate ea să construiască propriile sale povești. Pe când cea mare deja a citit foarte multe cărți pe care eu la vârsta ei nu le citisem.
Singură?
Acum citește singură. Îi place foarte mult Roald Dahl, a citit aventurile lui Tom Sawyer, Huckleberry Finn.
Da.
Foarte multe.
O listă foarte lungă.
Da, Heidi citește foarte mult și îmi place că noi avem o călătorie mai lungă cu metroul dimineața. Ea deja de-abia așteaptă să se urce în metrou ca să-și scoată cărticica și să înceapă să citească până ajunge la școală.
E o corelație între volumul de cărți citite și rezultatele școlare, așa se spune?
Nu cred. Nu cred că are legătură, pentru că și școala cere diverse rezultate în funcție de școală, de cadru didactic. Lectura îl încurajează pe copil să se deschidă, să se simtă liber, în timp ce școala mi se pare că face de cele mai multe ori dimpotrivă să se închidă în el însuși, să se gândească la propriile limitări și la condiționările din afară. Deci... Nu le văd în primă instanță foarte mare legătură.
Aveți niște fetițe foarte norocoase, doamna Iulia Iordan, sunt duse la muzeu.
Și eu sunt norocoasă.
Sunt inițiate în arte plastice, sunt citite, e o combinație și mai stau și în printre ierburi și lumină, vorba cărții.
Da, dar n-aș idealiza, adică... Există părți pozitive și părți negative în fiecare alegere pe care o facem. Prețul pentru ierburi și lumină este naveta, este oboseala. Prețul pentru muzee există și el cu siguranță, pentru că eu am anumite tabieturi când țin atelierele și ele uneori sunt foarte stresate din cauza asta, că nu le bag în seamă atunci când mă pregătesc. Cea mică este foarte grijulie cu mine și ieri am avut un atelier.
Vă pregătiți ca de examen?
Da. Sunt o persoană foarte emotivă și pot spune că la fiecare atelier am aceleași emoții pe care le aveam și la primul. Și vă spuneam că ieri se ofera să mă ajute, nu avea cu ce să mă ajute și a devenit foarte frustrată că nu are cu ce să mă ajute. Deci, da, ele sunt expuse la foarte multe lucruri și sunt fericită pentru ele, încerc să fac lucrul acesta, dar nu este, n-aș vrea să idealizăm foarte mult. Mai ales acum, în prezent, de când cu Facebook-ul și cu toate lucrurile acestea foarte vizibile către exterior, pe care noi le propunem să le facem vizibile într-un anumit mod, intervine această exagerare a idealizării unor stări, unor profesii, unor vieți, lucru cu care eu nu sunt foarte confortabilă.
Pe de o parte idealizarea, pe de o altă parte trebuie să recunoașteți că în basmele vechi există lucruri crâncene. Mă gândesc acum, primul exemplu, bineînțeles, care vine minte, capra cu trei iezi.
Da. E o poveste care nu mi-a plăcut niciodată. Știu că există studii pe tema asta și că, de fapt, acest tip de povești ne fac bine, este un fel de catarsis, cumva, pentru orice copil, chiar și o poveste atât de îngrozitoare precum capra cu trei iezi. Dar recunosc că mi-a fost foarte greu ca mamă să le citesc exact așa cum este ea.
Și ați adaptat-o.
Și am adaptat de fiecare dată finalul, nu mai știu în câte feluri l-am spus.
Finalul ca finalul, pentru că lupul este pedepsit. Dar ce se întâmplă până la final?
Da, finalul, mă rog, este mai... Da, finalul e mai lung. Și asta cu răzbunarea caprei nu mi s-a părut prea frumos, prea generos. Adică nu mi se părea că este un personaj pozitiv, capra în această poveste, plus că eu de-a lungul timpului mi-am dat seama că, de fapt, în copilărie aveam un fel de secret așa pe care parcă îl țineam și față de mine, însă eu, de fapt, țineam foarte mult cu personajele negative din poveștile pe care le citeam.
În cazul ăsta cu lupul.
În cazul ăsta cu lupul, dar nu mi s-a părut frumos că s-a răzbunat pe el în felul ăsta.
Așadar, practicați o mică îmblânzire. Da? Mi-aduc aminte, am luat la un moment dat să citesc la întâmplare, mare greșeală, dintr-o colecție a fraților Grimm. E bine să verifici ce citești copilului. Și acolo sunt... Este bine,
într-adevăr, pentru că în felul acesta, nu știu, poți să fii mai aproape de el când citește un lucru care îl impresionează foarte tare, însă nici filtrarea excesivă a lucrurilor pe care le citesc copiii nu este una pe care eu aș încuraja-o. Până la urmă, este bine să citească orice-i cade în mână și părintele să-i pună la dispoziție lucruri cât mai diferite între ele, pentru că în felul acesta se formează gustul pentru lectura al unui copil. E bine să citească, nu știu, cărți potrivite vârstei lui, dar poate și literatura de proastă calitate și are un loc într-o casă, pentru că în felul acesta își dă seama de diferențele pe care le ar trebui să le vadă într-o carte. Deci este tot un fel de educație, un alt tip de educație și acesta.
Ilustrațiile. Vorbeam cu un ilustrator care lucrase cândva la o carte pe care eu am citit-o în copilărie și ne-am dat seama amândoi că eu țineam mai bine minte ilustrațiile decât autorul lor. Țineam minte fiecare detaliu. Pentru că le-am studiat în multe ore. Dar asta se întâmpla fiindcă nu erau atât de multe cărți, totuși.
Așa,
spuneați o bibliotecă întreagă pe care o au fetițele dumneavoastră, cât mai apucă să mai studieze fiecare poză?
Depinde de copil, până la urmă. Ele petrec foarte mult timp cu cărțile. Și n-am conștientizat lucrul ăsta până când nu am mers în vizită la niște prieteni care au fetițe de vârstă asemănătoare și fetițele respective se jucau cu păpușile, aveau tot felul de jocuri pe care le jucau și mi-am dat seama că copiii mei nu prea se joacă cu jucării. Ele desenează și scriu foarte mult, lucrează, fac colaje, fac diverse lucruri și restul timpului și îl petrec cu cărțile în mână. Se uită foarte mult timp pe ilustrații, își citesc una alteia, mă rog, cea mică nu știe să citească, dar asta nu împiedică să spună povești.
Și asta e decizia părinților? Sau...
Nu, așa ele sunt foarte libere, da, pur și simplu așa s-a întâmplat. Asta le atrage pe ele în această perioadă, cel puțin nu-mi imaginez că va fi ceva de foarte lungă durată. Sunt etape și etape în viața unui copil.
Ați studiat, ca toate mamele proaspete, cărți, informații de pe internet, bloguri. Știu că există o comunitate de mame foarte viguroasă și în România și în general în lume, care își împărtășesc tot felul de teorii privind educația. Uneori aceste teorii se bat cap în cap.
Așa este, da. La un moment dat, când fetița cea mare era micuță, da, pot să spun că mai citeam, mai intram în astfel de grupuri. Acum nu mai am timp să o fac și cumva nici nu-mi place să-mi expun așa punctele de vedere și să le argumentez în fața unei alte familii, cum ar veni. Că fiecare părinte cred că își crește copilul cum crede de cuvință, până la urmă.
Păcat că tocmai voiam să vă cer un sfat. Voiam să vă întreb cum ați făcut-o pe fetița cea mare să citească prima carte. Asta e o problemă. Sunt o grămadă de copii care sunt siliți să stea cu cartea în mână și ei par face orice altceva.
Da, eu nu...
Literele dansează în fața ochilor.
Nu le-am forțat niciodată să se apropie de o carte și cred că, de fapt, ăsta e lucrul cel mai important. Dar tot timpul l-au avut la dispoziție. Fetița cea mare a avut cărți la îndemână de când s-a născut. Și asta pentru că odată cu nașterea ei am început să cumpăr cărți pentru copii, foarte multe, pe care le lăsam în preajma ei și din primele luni, practic, chiar acum am în minte o fotografie așa foarte viu, cred că avea 6 luni și stătea pe spate și răsfoia o cărticică din această tactilă de care spuneați. Cred că important este să se citească într-o casă. Dacă părintele stă relaxat și citește o carte, cu siguranță și copilul va avea curiozitatea să facă același lucru și dacă îi se pun la dispoziție suficiente cărți, chiar va găsi una care să-i producă plăcere să stea cu ea și să o exploreze de un singur. La cea mică a fost un moment în care mi-am pus problema că, vai, asta nu o să citească niciodată, nu o să-i placă să citească. Pentru că ea, văzându-ne pe noi că citim în fiecare seară, voia să exploreze cărțile, însă neștiind cum să o facă, le rupea paginile. Și pentru noi a fost un moment foarte îngrijorător.
Depinde ce vârstă
da.
Avea.
Da, era foarte micuță și până la urmă ne-am prins că ea de fapt așa citește și i-am pus la dispoziție cărți cu foile mai tari, ca să nu le poată rupe prea ușor.
Urmăriți piața românească de carte pentru copii?
Sigur că da.
Aveți preferințe?
Vă referiți la autorii români?
La autorii români, da.
Da.
Asta era o zonă destul de închisă până acum câțiva ani. Editurile nu prea îndrăzneau să propună autorilor români cărți și preferau traduceri. Ca să nu mai spun că au fost niște ani în care cartea pentru copii a lipsit cu desăvârșire.
Dar încă preferă traduceri, adică este o deschidere către literatura contemporană românească, dar încă se preferă traducerile pentru că este varianta cea mai comodă și cea mai puțin riscantă până la urmă. Cel puțin asta spun editorii, că este mult mai profitabil pentru ei să aducă o carte de succes din străinătate decât să riște cu un autor român pe care poate nu-l știe nimeni sau, nu știu, poate li se pare că nu este o zonă în care vor ei neapărat să meargă. Dintre autorii români, îmi plac foarte mult câțiva colegi cu care punem și la cale ceva, am să vă povestesc la un moment dat. Îmi place foarte mult cum scrie Florin Pican, este unul dintre autorii mei preferați. Are o savoare specială și o naturalețe în scris pe care le admir. Îmi place foarte mult ce fac colegele mele Victoria Pătrașcu și Adina Rosetti. Ele cumva scriu pentru copii de vârstă mai mică, la fel ca și mine. Evident că le admir pe Laura Grunberg, pe Adina Popescu. Literatura românească contemporană chiar există. Asta aș vrea să le transmit și ascultătorilor noștri. Este un teritoriu care se dezvoltă, uneori timid, dar care merită explorat, pentru că fiecare autor e foarte diferit de ceilalți și asta mi se pare foarte, foarte special și foarte frumos.
Mi-a plăcut că ați folosit termenul de colegi.
Da, așa-i consider.
Nu cred că am mai auzit termenul ăsta folosit între scriitori sau...
Da, noi suntem așa o insulă. Autorii pentru copii suntem și mai puțin decât ceilalți, și mai puțin vizibili, și mai puțin băgați în seamă, și poate și mai puțin apreciați din anumite puncte de vedere. Și tocmai de aceea ne-am hotărât cumva, câțiva dintre noi, să avem o voce comună. Am început să ne apropiem unii de alții de vreun an de zile și asta urmează să vă spun acum. Să fac un anunț public, urmează să înființăm o asociație, Asociația Scriitorilor pentru Copii și Adolescenți din România. O voi înființa împreună cu Victoria Pătrașcu, cu Adina Rosetti și cu Laura Grunberg, dar ne susțin și alte persoane pe care le-am invitat să facă parte din această asociație. Și sperăm că lucrul acesta va ajuta piața de carte românească pentru copii. Pentru că este nevoie de acest lucru și este nevoie nu numai să convingem editurile că avem lucruri de spus, că este important să publice și literatura autohtonă, dar ne propunem mai mult de atât, ne propunem să ducem cartea pentru copii de bună calitate și în locuri unde ea nu ajunge, din păcate. Sunt câteva orașe mari în care sunt librării și biblioteci foarte bine aprovizionate și copiii de acolo sunt norocoși că au acces la ele, dar restul țării este foarte sărac din acest punct de vedere. Și ne propunem ca prin această asociație să desfășurăm o serie de proiecte de încurajare a lecturii în zonele defavorizate din punct de vedere cultural.
Mult succes!
Mulțumim! Avem nevoie!
Mulțumesc, Iulia Iordan!
Și eu mulțumesc!
Le mulțumim și ascultătorilor! Ne întâlnim și mâine și poimine, tot aici la Vorba de Cultură, începând cu ora 12 pe frecvențele Radio România Cultural sau la radioromâniacultural.ro. Invitata săptămânii este Iulia Iordan, educator cultural, autor de carte de copii, educator muzeal și multe altele, după cum constatați în aceste zile. Suntem Astere, vă urez o zi excepțională!